วัสดีครับพี่น้องทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราเตรียมเข้าสู่เดือนธันวาคมที่จะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับเราก็เตรียมการ์ดอวยพรนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเขียนการ์ดอวยพรให้กับคนในช่วงวันคริสต์มาสนะครับจริงๆถ้าอยากมีโอกาสเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะฟังพี่น้องทุกท่านว่าอะไรที่ทำให้พี่น้องตื่นเต้นในวันคริสต์มาสนะครับอะไรทำให้คริสต์มาสของท่านตื่นเต้นนะครับในช่วง4สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีซีรีส์ที่ทำให้เราตื่นเต้นกับวันคริสต์มาสนะครับจากมุมมองของผู้เขียนพระกิตติคุณทั้ง4ท่านโดยที่วันนี้เราจะเริ่มตื่นเต้นกับวันคริสต์มาสจากมุมมองของมัทธิวสัปดาห์หน้าเราก็จะตื่นเต้นกับวันคริสต์มาสตามมุมมองของมาระโกของลูกาและก็ของยอห์นไปตามลำดับนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ซื้อหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็รู้สึกชอบมากนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า Four Portraits One Jesus นะครับแปลว่า4ภาพพระเยซูหนึ่งเดียวนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย Mark Strauss นะครับเป็นหนังสือที่ช่วยให้เห็นภาพนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราอ่านพระคัมภีร์4เล่มใช่ไหมครับพระกิตติคุณ4เล่มเนี่ยเราจะเห็นภาพพระเยซูภาพเดียวใช่ไหมครับพระกิตติคุณ4เล่มก็เล่มไหนก็เหมือนกันนั่นแหละนะเนาะแต่ว่ามาร์คสตราวส์ก็เชื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วพระกิตติคุณ4เล่มนะผู้เขียนเขากำลังวาดบรรยายภาพพระลักษณะของพระเยซูเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้น4เล่มก็มีภาพพระลักษณะของพระเยซู4ภาพนะแต่เป็นพระเยซูหนึ่งเดียวกันนะครับก็ทำให้ตื่นเต้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับว่าสี่ภาพนี้ทำให้เราตื่นเต้นกับวันคริสต์มาสได้อย่างไรโดยที่วันนี้เนี่ยจะเริ่มด้วยภาพแรกก็คือว่าภาพที่วาดโดยมัทธิวนะครับโดยที่เราจะดูบทนำของพระธรรมมัทธิวว่าสำหรับมัทธิวแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ท่านตื่นเต้นในวันคริสต์มาสนะครับถ้าเกิดมัทธิวเขียนการ์ดวันคริสต์มาสให้เรานะเขาจะเขียนอะไรสมมติถ้าเกิดเขาทำการ์ดแผ่นหนึ่งให้กับเราเนี่ยเนาะเขาต้องเขียนอะไรที่มันสำคัญมากนะน่าตื่นเต้นมากอยากจะให้เราได้ติดตามต่อไปว่าพระเยซูเป็นยังไงนะเราคิดว่ามัทธิวจะเขียนอะไรในการ์ดวันคริสต์มาสให้กับเรานะเราเปิดการ์ดออกมาใช่ไหมเราจะพบว่านี่คือสิ่งที่มัทธิวเขียนนะไม่รู้พี่น้องมองเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับถ้ามองไม่เห็นถ้าใครมองไม่เห็นนะครับช่วยเปิดพระคัมภีร์ในมือถือนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1ถึง17นะครับนี่เป็นตอนที่เราจะได้ดูในเช้าวันนี้นะครับโทษนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่มัทธิวเขียนนะครับในการ์ดวันคริสต์มาสของเขาเป็นบทนำที่จะนำให้เราตื่นเต้นว่าวันคริสต์มาสมันน่าตื่นเต้นยังไงนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักมีบุตรชื่อยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดามีบุตรชื่อเปเรตกับเสราซึ่งเกิดจากนางทามาเปเรตมีบุตรชื่อเฮสโรนมีบุตรชื่อรามมีบุตรชื่ออัมมีนาดับอัมมีนาดับมีบุตรชื่อนาโชนมีบุตรชื่อสันโมนมีบุตรชื่อโบอาสซึ่งเกิดจากนางราหับโบอาสมีบุตรชื่อโอเบดซึ่งเกิดจากนางรูธโอเบดมีบุตรชื่อเจสซีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ดาวิดมีบุตรชื่อซาโลมอนซึ่งเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอูริยาซาโลมอนมีบุตรชื่อเรโฮโบอัมมีบุตรชื่ออาบิยาอาบิยามีบุตรชื่ออาสาอาสามีบุตรชื่อเยโฮชาฟัตมีบุตรชื่อโยรัมมีบุตรชื่ออุตซียาอุตซียามีบุตรชื่อโยธามมีบุตรชื่ออาหัสอาหัสมีบุตรชื่อเฮเซคียามีบุตรชื่อมนัสเสมีบุตรชื่ออาโมนอาโมนมีบุตรชื่อโยซียามีบุตรชื่อเยโคเนียและพี่น้องของเขาเกิดเมื่อคราวต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน หลังจากถูกกวาดไปที่กรุงบาบิโลนแล้วเยโคนียาก็มีบุตรชื่อเชอัลทีเอลเชอัลทีเอลมีบุตรชื่อเสรุบบาเบลเสรุบบาเบลมีบุตรชื่ออาบิยุตอาบิยุตมีบุตรชื่อเอริยาคิมเอริยาคิมมีบุตรชื่ออาซออาซอมีบุตรชื่อสาโดกสาโดกมีบุตรชื่ออาคิมอาคิมมีบุตรชื่อเอลีอูดเอลีอูดมีบุตรชื่อเอเลอาซาเอเลอาซามีบุตรชื่อมัทธานมัทธานมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟผู้เป็นสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ประสูติมาจากนางมารีนี้ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมี14ชั่วคนและนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงคราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนมี14ชั่วคนและนับตั้งแต่คราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์มี14ชั่วคนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่เช้าวันนี้เราจะรู้ว่าลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์มันน่าตื่นเต้นได้ยังไงอ่านไปก็ง่วงนอนบางชื่อก็ออกเสียงไม่ถูกแล้วมันน่าตื่นเต้นได้ยังไงทำไมมัทธิวเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นบทนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เช้าวันนี้ขอพระองค์สอนเราผ่านท่านมัทธิวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องตื่นได้แล้วนะครับอ่านจบแล้วนะครับสำหรับมัทธิวนะครับเรื่องราวลำดับพงพันนะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะเขาเค้นนะความสามารถทุกอย่างในชีวิตของเขาเค้นออกมานะครับเพื่อที่จะเขียนให้ผู้อ่านของเขาเนี่ยเก็ทให้ได้ว่าพระเยซูคือใครเขามีเทคนิคมีความรู้มีทักษะความเชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่นะเขาเอาเข้ามาใส่ทั้งหมดเลยนะเพื่อผู้อ่านจะเก็ทให้ได้ว่าพระเยซูคือใครและนี่คือสิ่งที่เขาเอามาใส่อันแรกก็คือลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์ตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมได้พระคัมภีร์นะครับครั้งแรกนะผมก็เปิดนะพระคัมภีร์เดิมก็ยังอ่านยากนะพี่เลี้ยงบอกว่าให้อ่านพระคัมภีร์ใหม่ก่อนนะครับผมก็เปิดหน้าแรกครับเจออะไรรู้ไหมครับลำดับพงของพระเยซูคริสต์นะโอ้โหใช้เวลานานอ่านใช้เวลาในการอ่านเนี่ยนานมากนะครับเพราะว่าออกเสียงไม่ถูกว่าออกเสียงยังไงนะครับคนนั้นเป็นพ่อคนนี้คนนี้เป็นพ่อคนนั้นนะครับบางชื่อก็เคยได้ยินนะครับแต่บางชื่อก็อ่านไม่ออกเยโฮชาฟัดอะไรเนี่ยเนาะเยโคนียาอัมมีดาดับคือใครนะอาบิยุตคือใครนะสำหรับพวกเราในศตวรรษที่21เนี่ยเนาะเราอ่านเรื่องนี้เราตื่นเต้นไหมมีใครตื่นเต้นบ้างเนี่ยผมว่าไม่มีใครตื่นเต้นสาเหตุเพราะว่าเราอยู่ในยุคสมัยวัฒนธรรมที่ห่างจากผู้อ่านสมัยแรกของพระธรรมมัทธิวเป็นระดับ 2,000 ปีแต่ว่าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยมีคนเคยบอกอย่างนี้ว่าชาวยิวที่อ่านด้วยใจเปิดเขาแค่อ่านลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยเนาะถ้าใจของเขาเปิดหลายคนมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำว่าพระเยซูทำอะไรสอนอะไรนะมีชาวยิวหลายคนนะอ่านลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์แล้วก็กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์ในฐานะพระเมสสิยาตั้งแต่ยังไม่ได้ไปอ่านเลยว่าพระเยซูทำอะไรและก็สอนอะไรมันเป็นเพราะว่าสำหรับมัทธิวเนี่ยซึ่งเบื้องหลังของเขาเป็นคนยิวแล้วก็คนเป็นคนเก็บภาษีเขาเป็นคนที่มีวัฒนธรรมแบบยิวเขาคิดแบบยิวเขาอ่านแบบยิวด้วยเหตุนี้เขารู้ว่าผู้อ่านของเขาทำยังไงถึงจะเก็ทได้ว่าพระเยซูเป็นใครและนี่คือสิ่งที่เขาได้นำมาเป็นบทนำปกติเวลาพี่น้องดูหนังเนี่ยพี่น้องเลือกยังไงว่าหนังไหนดีหนังใดไม่ดีใช้วิธีไหนในการเลือกปกติผมจะให้เวลาแค่3นาทีนะหนังนะถ้าเกิดว่าหนังนั้นเนี่ยภายใน3นาทีถ้าเกิดจับใจผมไม่ได้นะว่าอยากจะดูต่อนะผมไม่ดูต่อเลยอันนี้ถามกอริยาได้นะครับเราซื้อตั๋วเข้าไปดูหนังในโรงหนังนะครับผมก็ดูไปแล้วนะ3นาทีนะครับเฉยๆนะเขากระซิบบอกกอริยาจบแล้วปลุกด้วยนะแล้วผมก็หลับเลยครับในโรงหนังนะให้เวลาแค่3นาทีนั้นนะว่า หนังนี้จะจับใจให้ผมดูต่อได้ไหมถ้าไม่จับใจนะผมนอนดีกว่านะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับพระธรรมมัทธิวนะอะไรจะจับใจผู้อ่านให้เขาอยากจะอ่านต่อว่าพระเยซูคือใครลำดับพงพันสำหรับมัทธิวเขาจะทำให้คนยิวอ่านต่อได้ยังไงว่าพระเยซูคือใครเขาเอาอะไรมาเป็นบทนำรู้ไหมลำดับพงพันลำดับพงพันของพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันว่าทำไมลำดับพงพันของพระเยซูคริสต์จึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้อ่านในสมัยแรกและผมเชื่อว่ามันน่าจะน่าตื่นเต้นสำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้อ่านในสมัยปัจจุบันด้วยนะครับผมจะนำมาอย่างน้อย4อย่างด้วยกันว่ามันน่าตื่นเต้นเพราะอะไรอย่างแรกนะครับลำดับพงพันของพระเยซูเนี่ยมันเกริ่นนำแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ลี้ลับตรงกันข้ามนะครับพระองค์ทรงเปิดเผยแผนการของพระองค์ให้กับมนุษย์ที่จะรู้จักพระองค์พระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้สร้างพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์เนี่ยได้เดินใกล้ชิดกับพระองค์แต่ว่ามนุษย์ล้มลงในความบาปผลก็คือความทุกข์และก็ความตายมนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เตรียมแผนการใหญ่ในการนำมนุษย์และก็สิ่งทรงสร้างให้กลับมาคืนสู่พระประสงค์ดั้งเดิมของพระองค์ถ้าเรากลับไปอ่านในพระธรรมปฐมกาลเราก็จะพบว่าการทรงสร้างการล้มลงในความบาปมันก็ตามมาด้วยแผนการทรงไถ่ของพระเจ้าที่ปรากฏเป็นระยะและแผนการทรงไถ่หรือแผนการแห่งความรอดที่พระเจ้าเปิดเผยในปฐมกาลเป็นระยะนั้นเนาะมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือแต่ละระยะสำคัญปฐมกาลจะเริ่มด้วยลำดับพงพันธุ์น่าสนใจใช่ไหมเราลองไปอ่านดูนะครับลำดับพงพันธุ์ในระยะแห่งแผนการแห่งความรอดที่บันทึกในพระธรรมปฐมกาลยกตัวอย่างเช่นในปฐมกาลบทที่5นะตอนที่ความบาปมันทวีขึ้นนะพระเจ้าอวยพรให้จงมีลูกดกทวีจนเต็มแผ่นดินแทนที่มนุษย์จะทวีเต็มแผ่นดินพระฉายของพระเจ้าทวีจนเต็มแผ่นดินกลับกลายเป็นว่าความบาปทวีขึ้นจนเต็มแผ่นดินจนพระเจ้าจะต้องส่งน้ำท่วมโลกมาพี่น้องรู้ไหมครับก่อนน้ำท่วมโลกในบทที่6บทที่5พูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมครับลำดับพงพันธุ์ของอาดัมนะเราอ่านต่อมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงความหยิ่งผยองของมนุษย์เนี่ยกระจายไปทั่วแผ่นดินเลยนะครับจนกระทั่งเตรียมพร้อมที่จะสร้างหอบาเบลเพื่อที่จะไม่ต้องไปอยู่ใต้หลักการของพระเจ้าความเย่อหยิ่งก็กระจายไปทั่วจนพระเจ้าจะต้องกระจายมนุษย์เนี่ยจากที่เขาจะรวมตัวกันสร้างเมืองหอบาเบลนะพระเจ้าก็กระจัดกระจายให้เขาออกไปทั่วแผ่นดินถามว่าเหตุการณ์ใหญ่อย่างนี้นะครับเขานำด้วยอะไรรู้ไหมลำดับพงพันเหตุการณ์ต่อมานะครับตอนที่ความบาปความเย่อหยิ่งกระจายไปทั่วโลกแล้วนะครับแผนการแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าก็จะเริ่มขึ้นโดยที่พระเจ้าจะเลือกชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมถามว่าก่อนที่พระเจ้าจะเลือกอับราฮัมพระคัมภีร์บันทึกเรื่องอะไรรู้ไหมครับลำดับพงพันตอนที่คนอิสราเอลนะครับกำลังจะย้ายไปอยู่ในอียิปต์ตอนที่ยาโคบรู้ว่าโยเซฟยังไม่ตายและโยเซฟก็บอกว่าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่อียิปต์นะยาโคบก็เตรียมตัวที่จะเดินทางจากปาเลสไตน์ไปอยู่ในอียิปต์ตามแผนการทรงไถ่ของพระเจ้าถามว่าปฐมกาลบันทึกเรื่องอะไรก่อนลำดับพงพันเหตุการณ์บันทึกเรื่องลำดับพงพันเกริ่นนำแผนการใหญ่ของพระเจ้ามันเป็นแพทเทิร์นที่เห็นได้อย่างชัดเจนในพระธรรมปฐมกาลแพทเทิร์นแบบนี้ก็ยังไปจนถึงพระธรรมอพยพพี่น้องครับตอนก่อนที่โมเสสจะไปเผชิญหน้ากับฟาโรห์เพื่อที่จะนำให้คนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระธรรมอพยพบันทึกเรื่องอะไรก่อนลำดับพงพันพี่น้องสังเกตไหมครับลำดับพงพันเกริ่นนำอะไรแผนการใหญ่ของพระเจ้าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมัทธิวจึงตื่นเต้นมากในการที่จะเอาลำดับพงพันขึ้นมาเป็นintroduction ของพระกิตติคุณของเขาเพราะลำดับพงพันธุ์กำลังชี้นำว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้นะมันเป็นเรื่องใหญ่ในแผนการของพระเจ้าอย่างที่บอกนะครับหลายคนอ่านลำดับพงพันธุ์ ตื่นเต้นอยากจะรู้ว่าเรื่องที่ตามมาหลังจากนี้มันต้องเรื่องใหญ่และต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้าแน่ชาวยิวอ่านลำดับพงพันธุ์เขาอยากจะรีบกระโดดไปเลยด้วยซ้ำว่าพระธรรมมัทธิวคืออะไรและนี่คือเหตุผลประการแรกลำดับพงพันธุ์เปิดเผยแผนการของพระเจ้าเหตุผลประการที่สองทำไมลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าลำดับพงพันธุ์กำลังประกาศยุคสมัยแห่งพระเมสสิยาตามเชื้อสายของดาวิดลำดับพงพันธุ์กำลังประกาศนะยุคสมัยแห่งพระเมสสิยาตามเชื้อสายของดาวิดมาถึงแล้วจริงๆใน พระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับลำดับพงพันธุ์มันมีความสำคัญมากสำหรับชาวยิวเนี่ยเขาต้องไล่เรียงลำดับพงพันธุ์ว่าเขาเป็นลูกใครเขาเป็นหลานใครเขาเป็นโหลนใครนะก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับที่บางทีเราเรียกว่า family tree นะไม่รู้ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเนาะ family tree นะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับ และมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถไล่เลียงชีวิตของเขาไปจนถึงต้นตระกูลได้นะเขาอาจจะถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของพระเจ้าในเรื่องใหญ่นะครับเพราะอะไรครับลำดับพงพันธุ์เนี่ยมันช่วยเรื่องสิทธิการถือครองที่ดินถ้าคุณไม่สามารถไล่เลียงชื่อของตัวเองไปจนถึงบรรพบุรุษได้นะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถือครองที่ดินนะกรณีที่สมมุติว่าคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยในสมัยโบราณภรรยาไม่สามารถจะถือครองที่ดินได้เพราะมันมีการแต่งงานออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ผู้นำในครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยเขาจะต้องมีการสืบทอดมรดกของตระกูลผ่านทางญาติสนิทหรือพี่น้องที่คลานตามกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะไล่เลียงได้ว่าเป็นตระกูลใครมาจากเผ่าไหนเขาไม่สามารถที่จะถือสิทธิ์ครองที่ดินได้เหตุผลประการที่สองว่าทำไมการไล่ลำดับพงจึงสำคัญสำหรับท่ามกลางชาวยิวก็คือการเป็นปุโรหิตปุโรหิตเนี่ยสำคัญมากสำหรับชาวยิวเพราะว่าเขาทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าในพระวิหารใช่ไหมครับแต่ปุโรหิตต้องมาจากเผ่าอะไรครับเลวีนะแล้วก็เผ่าอาโรนใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมลูกาที่พูดถึงเอลิซาเบธใช่ไหมครับภรรยาของเสคาริยาระบุเลยนะครับว่าเอลิซาเบธมาจากเผ่าอาโรนนะครับในพระธรรมเนหะมีเนี่ยมีการพูดถึงปุโรหิตที่ไล่เรียงแล้วเนี่ยมันไล่เรียงได้แค่ 2-3 รุ่นไม่สามารถที่จะไล่เรียงไปจนถึงบรรพบุรุษได้ว่าเป็นเผ่าเลวีหรือไม่หรือเป็นเผ่าอาโรนหรือไม่ในสุดเนหะมีก็เลยบอกว่าคนเหล่านี้นะจัดเอาไว้อยู่กลุ่มหนึ่งอย่าเพิ่งให้ปฏิบัตินะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขามาจากเผ่าไหนอย่าให้เขาเป็นปุโรหิตจนกว่าจะปรึกษาอูริมกับทูมิมซะก่อนนั่นคือปุโรหิตนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวยิวไม่ใช่แค่เรื่องที่ดินหรือว่าเรื่องการเป็นปุโรหิตแต่เป็นเรื่องพระเมสสิยาเชื้อสายของดาวิดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวยิวเราต้องย้อนกลับไปนะครับว่าตอนที่พระเจ้าเรียกอิสราเอลให้มาเป็นประชากรแห่งพันธสัญญานั้นเนี่ยอิสราเอลดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะเดินในพันธสัญญาของพระเจ้าสักเท่าไหร่เขาละทิ้งพระเจ้าเมื่อเขามั่งคั่งเขาหันไปกราบไหว้รูปเคารพเขาไปกราบไหว้พระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องทำตามพันธสัญญาก็คือพระองค์ต้องลงโทษอิสราเอลขับออกจากดินแดนให้ไปเป็นเชลยในดินแดนของคนต่างชาติแต่การขับออกจากดินแดนการลงโทษประชากรของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะนำเขากลับมาแล้วก็รื้อฟื้นใหม่ผ่านใครรู้ไหมครับผ่านทางพระเมสสิยาเชื้อสายของดาวิดด้วยเหตุนี้เนี่ยชาวยิวที่ตกไปเป็นเชลยเขามักจะกลับมาย้อนทวงสัญญาจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะย้อนทวงสัญญาพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าครั้งหนึ่งพระองค์เคยสัญญากับดาวิดไม่ใช่หรือว่าราชบัลลังก์ของเจ้าจะไม่สิ้นสุดเลยแล้วตอนนี้เราตก ไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเราไม่มีกษัตริย์ราชวงศ์ของดาวิดอยู่ที่ไหนเราลองคำว่ากษัตริย์พระเมสสิยาเนี่ยนะครับในภาษากรีกนะครับมาจากคำว่าคริสตอสนะครับแปลว่าผู้รับการเจิมนะครับซึ่งเป็นคำเดียวกันกับภาษาฮีบรูมาชิอาคนะฮะมาชิอาคก็แปลว่าพระเมสสิยาตามภาษาไทยนะครับทั้งสองคำก็เป็นคำเดียวกันแปลว่าผู้ที่พระเจ้าเจิมนะหรือผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ไม่ใช่ใครจะมาเป็นพระเมสสิยาก็ได้ไม่ใช่พระเมสสิยาต้องมาจากเชื้อสายของดาวิดชาวยิวที่เมื่อกี้นี้บอกนะครับเมื่อเขาทนทุกข์อยู่ในการเป็นเชลยที่ประเทศของต่างชาติเขาจะคิดถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับดาวิดเราลองอ่านด้วยกันดูไหมครับว่าพระเจ้าทำสัญญาอะไรกับดาวิดแล้วเขาทำไมต้องมาเรียกร้องนะครับหนึ่งสองสามเมื่อวันของเจ้าครบแล้วและเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งของเจ้าเกิดขึ้นสืบต่อเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากตัวเจ้าเองและเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราและเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิจราชวงศ์ของเจ้าและราชอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิจและบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิจโอ้โหมีคำว่ามั่นคงเป็นนิจนิรันต์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับและนี่คือสิ่งที่มัทธิวต้องการจะนำมาให้ผู้อ่านเขาตื่นเต้นสังเกตตั้งแต่บทที่1ข้อ1นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันทำไมกระโดดไปนะครับกระโดดนะครับโอเคสังเกตบทที่1ข้อ1นะครับว่ามัทธิวนะครับไล่เรียงให้เห็นว่าพระเยซูคนนี้คือใครสังเกตคำขยายนะครับเต็มไปหมดเลยพระเยซูคือพระคริสต์พระคริสต์คือใครครับพระเมสสิยาที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับพระคริสต์คนนี้มาจากไหนครับเป็นลูกของดาวิดแล้วก็เป็นลูกของอับราฮัมนี่คือคำที่ตอกย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าว่ายุคสมัยแห่งพระเมสสิยามาแล้วนะทางพระเยซูคริสต์นั่นเองมัทธิวเนี่ยเป็นคนที่เก่งในการด้านในการใช้ตัวเลขนะครับเบื้องหลังของเขาเป็นคนอะไรนะอาชีพของเขาคืออะไรนะเก็บภาษีใช่ไหมครับคนที่เป็นคนละเอียดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ตัวเลขเก่งแล้วก็เขาเป็นยิวด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้ความเป็นยิวกับการใช้ตัวเลขในการที่จะพยายามสื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรด้วยการใช้เลขอะไรแล้วนะ14แล้วสังเกตนะครับคำสรุปขอโทษนะครับคำสรุปในบทที่1ข้อ17นะครับก็บอกว่าตั้งแต่อับราฮัมจนถึงดาวิดรวมแล้ว14ชั่วคนจากดาวิดไปจนถึงสมัยถูกกวาดไปเป็นเชลย14ชั่วคนจากการถูกกวาดไปเป็นเชลยจนถึงพระคริสต์14ชั่วคน14 14 14นั่นคือเทคนิคของมัทธิวจริงๆถ้าเราไปเปรียบเทียบรายชื่อของมัทธิวกับรายชื่อของลูกาแล้วก็รายชื่อจริงๆที่ปรากฏในหนังสือพงศาวดารเราจะพบว่าตัวรายชื่อในพระธรรมมัทธิวเนี่ยหายไปเยอะเลยรายชื่อจริงๆมันมีมากกว่านี้เยอะเลยแต่มัทธิวนะครับเขาเลือกบางชื่อแล้วก็ละบางชื่อเพื่อให้มันได้เท่าไหร่รู้ไหม14นั่นเป็นเทคนิคของมัทธิวเราก็ต้องมาถามว่าทำไมต้อง14สำหรับชาวยิวเนี่ยมันมีเทคนิคในการสื่อประเด็นสำคัญโดยการใช้ตัวเลขยกตัวอย่างเช่นนะลำดับพงศ์พันธุ์ในปฐมกาลบทที่5ถ้าเราไปอ่านเราก็จะนับได้นะจากอาดัมยาวมาจนถึงโนอาห์เนี่ยเราจะนับได้กี่ชื่อรู้ไหม10ชื่อพอดีเป๊ะเลยและเมื่อเราไปอ่านลำดับพงพันธุ์ก่อนที่จะมาถึงอับราฮัมเนี่ยในปฐมกาลบทที่11เราก็ไปนับดูสิตั้งแต่เชมมาจนถึงอับราฮัมกี่รายชื่อรู้ไหม10เป๊ะเลยเพราะชาวยิวมีลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อพูดถึงลำดับพงพันธุ์เขาจะใช้ตัวเลขมาสื่อเขาไม่ได้มาบันทึกละเอียดว่าลูกหลานเหลนหลนมีกี่ร้อยกี่พันคนไม่ใช่เขาคัดมาเฉพาะคนสำคัญสำคัญและให้มันได้ตามตัวเลข10ที่เขาต้องการจะสื่อเ แต่สำหรับมัทธิวเขาไม่ได้ต้องการสื่อ10เขาต้องการสื่อ14ทำไมต้อง14นะครับเป็นไปได้นะครับว่าชาวยิวเนี่ยเขาชอบเลข7เพราะว่าเลข7เป็นเลขที่สมบูรณ์เป็นวันที่พระเจ้าหยุดพักจากการทรงสร้างเพราะฉะนั้น7คูณ2ก็ได้เท่าไหร่ครับ14จริงๆการใช้การทวีค่าจาก7เนี่ยก็ปรากฏอยู่ทั่วไปในพระคัมภีร์นะครับยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมดาเนียลนะครับพูดถึงช่วงระยะหนึ่งเรียกว่า70สัปตะเคยได้ยินใช่ไหมครับ70สัปตะก็คือเป็นช่วง7คูณ10นั่นเองช่วงเวลาเราก็ต้องไปตีความหมายอีกทีว่าหมายถึงอะไรหรือในพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่13ข้อ5พูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้สัตว์ร้ายเนี่ยหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วก็พูดจาใหญ่โตเนี่ยกินเวลาทั้งหมด42เดือนมาจากไหนครับ7คูณ6นั่นเองและหลังจาก7คูณ6ก็จะไปจะกลายเป็นช่วงเวลา7คูณ7นั่นเองและนั่นคือเทคนิคของพระธรรมดาเนียลเอา7มาทวีค่าเพื่อให้เห็นถึงนัยยะบางอย่างสำหรับมัทธิวนะครับก็เอา7มาทวีค่ากลายเป็น14แล้วก็แบ่งประวัติศาสตร์แห่งความรอดของอิสราเอลแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันใช่ไหมครับก็คือช่วงแรกนะครับเริ่มจากอับราฮัมจนถึงดาวิด14ชั่วคนช่วงที่2จากดาวิดจนถึงตกไปเป็นเฉลย14ชั่วคนแล้วก็ช่วงที่3นะครับจากเฉลยจนถึงพระเยซูคริสต์14ชั่วคนรวมกันได้เท่าไหร่ครับ14 14 14 42เท่ากับ7คูณ6ตามพระธรรมดาเนียลหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์กำลังเริ่มต้นยุคสมัยใหม่เป็น7คูณ7นั่นเองนี่ชาวยิวเขาคิดกันอย่างนี้นะครับในอีกแง่นึงนะครับเนื่องจากมัทธิวต้องการที่จะเน้นย้ำว่าลำดับพงศ์พันธุ์นั้นมันพุ่งไปที่กษัตริย์ดาวิดด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ใช้เลข10เพราะเลข10มันไม่รู้จะไปพุ่งไปที่ดาวิดได้อย่างไรแต่เลข14มันสามารถพุ่งไปถึงดาวิดได้สาเหตุก็เพราะว่าในสมัยโบราณภาษาฮีบรูมันไม่มีตัวเลขแยกออกมาของเราก็มีตัวอักษรกอไก่จนถึงฮอนกฮูกใช่ไหมครับแล้วก็มีเลข1ถึง10เป็นตัวเลขที่มันแยกออกมาแต่ในภาษาโบราณเขาไม่มีตัวเลขเขาก็ใช้กอไก่เป็นเลข1ขอไข่เป็นเลข2คอควายเป็นเลข3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในภาษาฮีบรูก็เหมือนกันอาเลฟเป็นเลข1เบทเป็นเลข2กิเมลเป็นเลข3ดาเลตเลข4เฮเลข5วาฟเลข6ชื่อของดาวิดนะครับมันเป็นชื่อด้วยประกอบไปด้วยดอเด็กวอแหวนและก็ดอเด็กและชื่อของดาวิดเป็นตัวเลขด้วยเพราะฉะนั้นชื่อของดาวิดจึงเป็นสัญลักษณ์โดยการแทนค่าด้วยตัวเลขก็คือ4 6 4รวมกันแล้วก็เป็น14และนั่นเป็นความคุ้นเคยของชาวยิวทั่วๆไปชาวยิวก็สนุกกับการเล่นแบบนี้อยู่แล้วใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อความหมายเชิงศาสนศาสตร์แล้วเขาก็เก็ทของเขาของเราอยู่จากห่างจากชาวยิวเราไม่ใช่ยิวเราอยู่ห่างจากเขา 2,000 ปีเราไม่เก็ททำไมต้อง14 14 14แต่สำหรับชาวยิวพระเยซูกำลังนำยุคสมัยใหม่แห่งพระเมสสิยาตามเชื้อสายของดาวิดกำลังมาถึงแล้วพี่น้องเวลาอ่านลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์นะครับเราติดนิสัยการอ่านแบบเป็นเส้นตรงอับราฮัมมีบุตรชื่อยาโคบอะไรนะอิสอักอิสอักมีสิยาโคบยาโคบไปถึงเฉลยเฉลยคนนั้นเป็นลูกพ่อคนนี้เป็นพ่อคนนี้คนนี้เป็นพ่อคนนั้นจนถึงพระเยซูคริสต์เราอ่านเป็นเส้นตรงนะเราไม่เก็ตอะไรสักอย่างนึงเลยนะถ้าเราจะอ่านลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์เราต้องอ่านเป็นกราฟอ่านเป็นกราฟหมายถึงอะไรลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์กำลังช่วยเห็นยุคทองแห่งอิสราเอลและยุคตกต่ำยุคมืดของอิสราเอลและคาดหวังว่าจะมีผู้หนึ่งจะนำไปสู่ยุคทองสมัยของดาวิดได้อีกครั้งหนึ่งถ้านั้นเราจะเข้าใจว่าอ่านเป็นกราฟหมายถึงอะไรอับราฮัมเป็นพ่อของอิสอักอิสอักเป็นพ่อของยาโคบยาโคบเป็นพ่อของยูดายูดาเป็นพ่อของเปเรสเปเรสเป็นพ่อของเฮสโรนเฮสโรนเป็นพ่อของรามรามเป็นพ่อของอัมมีนาดับอัมมีนาดับเป็นพ่อของนาโชนนาโชนเป็นพ่อของสันโมนสันโมนพ่อของโบอาสโบอาสเป็นพ่อของโอเบดโอเบดเป็นพ่อของเจสซีเจสซีเป็นพ่อของดาวิดและนี่คือกราฟของประวัติศาสตร์ความรอดอิสราเอลชุดแรกที่นำจากจุดเริ่มต้นคืออับราฮัมขึ้นไปสู่จุดสูงสุดช่วงที่เป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลและหลังจากนั้นประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลก็เริ่มดำดิ่งลงไปสู่ยุคมืดตั้งแต่ซาโลมอนซาโลมอนเป็นพ่อของเรโฮโบอัม เรโฮบามเป็นพ่อของอาบียาอาบียาเป็นพ่อของอาสาอาสาพ่อของเยโฮชาฟัตเยโฮชาฟัตเป็นพ่อของโยรัมโยรัมเป็นพ่อของอุสียาอุสียาพ่อของโยธามโยธามพ่อของอาหัสอาหัสพ่อของเฮเซคียาเฮเซคียาพ่อของมนัสเสพ่อมนัสเสพ่อของอาโมนอาโมนเป็นพ่อของโยสียาโยสียาเป็นพ่อของเยโคนียาและที่เยโคนียานี่เองอิสราเอลตกต่ำจนถึงพระเจ้าต้องลงโทษเขาให้เป็นเฉลยและเมื่ออ่านเป็นกราฟแบบนี้นะครับหลังจากกลับมาเป็นเฉลยชาวยิวเฝ้ารอคอยพระเมสสิยาจากเชื้อสายของดาวิดที่จะนำให้ประชากรของพระองค์กลับคืนสู่สภาพดีเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับดาวิดและทายซิว่าลำดับพงศ์พันธุ์จะไปจบที่ใครเยโคนียาเป็นพ่อของเชอันทีเอลเป็นพ่อของเซรุบบาเบลอาบิยุตเอลียาคิมอาซอสาโดกอาคิมเอลิอูดเอเลอาซามัทธานยาโคบโยเซฟพระเยซูเมื่อเราอ่านลำดับพงพันเป็นกราฟเราจะพบว่าพระเยซูคนสุดท้ายในลำดับที่14กำลังจะนำยุคสมัยแห่งพระเมสสิยาตามเชื้อสายของดาวิดเพราะใช้เลข14ซึ่งเป็นเลขของดาวิดพูดง่ายๆยุคสมัยแห่งพระเมสสิยาบุตรดาวิดมาถึงแล้วในพระเยซูคริสต์นั่นเองน่าตื่นเต้นไหมถ้าเราเป็นชาวยิวนะเราตื่นเต้นมากเลยแล้วขนลุกเลยนะครับทีนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะเวลาเราอ่านลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูคริสต์เพราะว่าเรานับไปนับมาเนี่ยมันได้แค่14 14แล้วก็13เอ๊ะมันไม่เห็นเป็น14 14 14ตามที่มัทธิวบันทึกไว้เลยเอ๊ะตกลงจะเอายังไงดีนะเพราะว่าดูสิเรานับนะชุดแรก14ใช่ไหมชุดที่2เป็นไง14ใช่ไหมครับชุดที่3มีปัญหาชุดที่3มันมีแค่13นะก็เลยมีการพยายามที่จะอธิบายว่าตกลงมัน14 14 14ได้ยังไงนะวิธีการแรกที่เขาพยายามอธิบายก็คือให้นับชื่อดาวิด2ครั้งนะครับนี่ผมจะให้เราดูอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมัทธิวบทที่1ข้อ6กับข้อ17เนี่ยมีการพูดถึงชื่อดาวิดทั้ง2ครั้งทั้ง2ที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องนับชื่อดาวิดเนี่ย2ครั้งนะแต่ปัญหาก็คือนะคนที่ใช้วิธีนี้แก้ปัญหาก็คือชื่อของเยโคนียาก็ถูกบันทึกไว้2ครั้งด้วยแต่ทำไมเขา ไม่บันทึกเยโคนียาตรงนี้แต่จบที่โยซียาปัญหาก็คือว่าในชุดที่2เนี่ยในพระคัมภีร์มันจบที่เยโคนียาไม่ใช่โยซียาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะนับดาวิด2ครั้งนะตรงกลางก็จะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นการแก้ไขแบบนี้ไม่ผ่านนะครับแบบที่2นะครับใช้วิธีการนับชื่อเยโคนียา2ครั้งเพราะว่าในบทที่1ข้อ11กับข้อ12มีการบันทึกชื่อเยโคนียา2ครั้งถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะเยโคนียา2ครั้งครั้งแรกหมายถึงเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยก่อนไปเป็นเฉลยครั้งนึงแล้วก็หลังไปเป็นเฉลยครั้งนึงนะครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาก็คือดาวิดก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายด้วยแต่ทำไมไม่นับดาวิด2ครั้งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือการแก้ไขปัญหาแบบที่2แบบที่3นะครับก็นับโยเซฟเป็น1รุ่นมารีเป็น1รุ่นสินะถ้านับแบบนี้เนี่ยก็จะครบ14พอดีนะปัญหาก็คืออะไรครับทั้ง42รุ่นเป็นพูดถึงรุ่นนะครับแต่ว่ามาโยเซฟกับมารีเป็นรุ่นเดียวกันนะครับบางทีก็บอกว่าโอ้โยเซฟนะเป็นพ่อตามกฎหมายนะและมารีเป็นแม่ตามเชื้อสายนะก็ไม่รู้ฟังขึ้นหรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเมื่อศึกษาตอนนี้ก็พบว่าเรื่องลำดับพงพันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสับสนตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมแล้วนะครับและสังเกตชื่อของกษัตริย์6องค์สุดท้ายของยูดาห์นะครับเฮเซคียามนัสเสอาโมนโยซียาและดู2คนสุดท้ายนะครับเยโฮยาคิมแล้วก็เยโฮยาคีนนะยาคิมกับยาคีนเนี่ยแหละทำให้เกิดความสับสนมากแล้วสังเกตนะครับว่ามีในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่24ข้อ6ได้บันทึกถึง2คนนี้ในข้อเดียวกันในฉบับภาษาฮีบรูก็บันทึกตรงไปตรงมานะเยโฮยาคิมก็ล่วงหลับไปนะแล้วก็เยโฮยาคีนโอรสก็ขึ้นมาครองราชแทนนี่ฉบับภาษาฮีบรูก็คนที่คุ้นเคยกับฉบับภาษาฮีบรูก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าในฉบับ LXX ก็คือฉบับแปลภาษาฮีบรูมาเป็นภาษากรีกเนี่ยเนาะมันกลายเป็นว่า สองชื่อนี้ชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นเยโฮยาคิมก็ถูกเลือกว่าโยอาคิมโยอาคิมก็ตายไปแล้วโยอาคิมลูกของเขาก็ขึ้นมาแทนงงไหมเพราะนั้นคนที่ไม่เข้าใจภาษาฮีบรูในสมัยนั้นก็ต้องไปอ่านพระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกแล้วก็งงตายเลยนะครับว่าโยอาคิมตายแล้วโยอาคิมก็ขึ้นมาครองราชแทนนั่นและนั่นคือชื่อของเยโฮยาคิมกับเยโฮยาคินเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ก็คือมีความสับสนเรื่องของชื่อของเยโคนียาซึ่งน่าจะเป็นเยโฮยาคิมและก็เยโคนียาซึ่งน่าจะเป็นเยโฮยาคินนั่นเองนะครับอันนี้ปุ่มมันค้างนะครับก็เลยไปนั้นนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องของตัวเลข14นะครับสำหรับชาวยิวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเราผมว่าผมตื่นเต้นด้วยนะไม่รู้พี่น้องตื่นเต้นหรือเปล่าแต่ผมก็ตื่นเต้นของผมนะครับ อย่างที่3นะครับเหตุผลประการที่3ทำไมลำดับพงของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวจึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าลำดับพงของพระเยซูคริสต์กำลังสำแดงความรักของพระเจ้าอย่างที่เรารู้นะครับว่าชาวยิวเฝ้ารอคอยพระเมสสิยาที่จะกอบกู้สถานการณ์ของอิสราเอลที่ถูกกดขี่ตกไปเป็นเชลยในมือของศัตรูตอนที่ยอนออกมาประกาศใช่ไหมครับจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วประชาชนก็มาถามนะครับท่านเป็นพระคริสต์ใช่ไหมยอนก็บอกว่าไม่ใช่จำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูถามเปโตรเปโตรคนทั้งหลายว่าเราเป็นใครแล้วท่านว่าเราเป็นใครพระองค์คือพระคริสต์ถ้าจะพูดภาษาของชาวยิวก็คือพระองค์คือพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนพระเยซูก็เลยใช้โอกาสนี้ในการอธิบายให้เปโตรรู้ว่าเราเป็นพระคริสต์เราเป็นพระเมสสิยาจริงนะแต่บุตรมนุษย์จะต้องไปเยรูซาเล็มบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรมานและจะต้องถูกตรึงตายที่กางเขนวันที่3จะเป็นขึ้นมาเปโตรรับไม่ได้นะดุต่อว่าพระเยซูนะเปโตรต่อว่าพระเยซูนะเขาไม่ใช่ท้วงพระเยซูนะเขาต่อว่าเลยเพราะอะไรครับเปโตรรับไม่ได้ทำไมพระเมสสิยาจะต้องมาตายพระเมสสิยาต้องมากอบกู้สถานการณ์ไม่ใช่หรอต้องมาปราบศัตรูไม่ใช่หรอทำไมพระเมสสิยาจะมาตายอันนี้เนี่ยรับไม่ได้แต่ว่าเราสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ทูตสวรรค์บอกกับโยเซฟแล้วนะทูตสวรรค์บอกแล้วว่าพระเยซูมาเพื่ออะไรเนาะเราลองอ่านข้อนี้ดูดีครับมัทธิวบทที่1ข้อ21 1 2 3เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะปวดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทูตสวรรค์บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจงตั้งชื่อลูกว่าเยซูเพราะชื่อนี้กำลังสะท้อนถึงการช่วยให้รอดคำว่าเยซูนะครับชื่อก็เหมือนกับโยชูวาหรือโยชูอาหรือเยชูอานะครับแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยให้รอดโยชูวานะครับ พาอิสราเอลเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาอย่างไรพระเยซูกำลังจะนำประชากรของพระองค์เข้าในแผ่นดินสวรรค์อย่างนั้นโดยการตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยให้รอดจากความผิดบาปพระเยซูนะครับมาเพื่อช่วยให้รอดจากความผิดบาปปัญหาเรื่องความทุกข์ที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาภายนอกศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่โรมไม่ใช่กรีกไม่ใช่เปอร์เซียแต่ศัตรูคือความบาปที่อยู่ในใจมัทธิวรู้ดีนะครับด้วยเหตุนี้มัทธิวจึงบรรยายลำดับพงพันว่าลำดับพงพันนี้กำลังสะท้อนความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปเราสังเกตไหมครับว่าลำดับพงเนี้ยมันมีชื่อผู้หญิงแปลกๆอยู่5คนด้วยกันเคยสังเกตไหมครับแล้วก็5คนนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องราวที่โอ้โหแปลกๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศแบบแปลกๆด้วยคนเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะมาอยู่ในลำดับพงพันของพระเยซูเลยนะแต่มัทธิวจงใจที่จะบันทึกคนเหล่านี้ไว้คนแรกนะครับทามาเราจำได้ไหมครับทามานะครับสามีชั่วร้ายพระเจ้าก็เลยสังหารเขาเสียน้องเขย2คนนะครับจะต้องขึ้นมาสืบตระกูลแทนแต่2คนนี้ไม่เอาในที่สุดแล้วคนนี้ไม่มีผู้สืบสกุลก็เลยปลอมตัวเป็นโสเภณีไปดักรอพ่อผัวของตัวเองและในสุดก็นอนกับพ่อผัวแล้วก็ตั้ง คันแล้วก็สืบสกุลได้แปลกไหมคนแบบนี้ควรเอาเข้ามาอยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ไหมไม่นะคนที่สองนะครับคือราหับราหับเป็นมีอาชีพนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาเป็นโสเภณีโดยอาชีพนะครับที่เมืองเยริโคพี่น้องมีบันทึกตระกูลไหมครับมีไหมที่เราจดชื่อนะคนนี้ไปเป็นขอโทษครับโสเภณีมีไหมเราข้ามเลยใช่ไหมเราไม่ใส่ด้วยซ้ำนะบางคนขี้เมาบางคนติดคุกบางคนชั่วร้ายเราไม่ใส่ในลำดับตระกูลด้วยซ้ำจริงไหมแต่มัทธิวใส่ครับคนที่สามใครนะครับบัตเชบาอันนี้ก็แปลกๆนะครับแปลกตรงที่ว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำโดยกษัตริย์ดาวิดเขาถูกล่วงละเมิดนะครับแต่ก็รายชื่อก็อยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์คนที่สี่คือรูธนะครับรูธเป็นหญิงต่างชาตินะครับไม่มีสิทธิ์มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าแต่เมื่อสามีตายเขาจำเป็นจะต้องสืบสกุลแล้วก็ในที่สุดก็ต้องมาสืบสกุลกับญาติสนิทผู้ไถ่ที่ชื่อโบอาสในที่สุดรูธก็ต้องมาแต่งงานกับโบอาสซึ่งไม่ใช่สามีดั้งเดิมของตนแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นปู่ของดาวิดและคนสุดท้ายก็คือมารีคนที่ตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานโอ้พี่น้องทำไมมัทธิวต้องลงรายชื่อของคนเหล่านี้นอกจากนี้เนี่ยในลำดับพงศ์พันธุ์ก็ยังมีชื่ออีกหลายชื่อเลยที่เป็นคนชั่วร้ายยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์มนัสเสนะเวลาพระคัมภีร์พูดถึงความชั่วร้ายของยูดาห์จะพูดบอกว่าเขาทำชั่วเหมือนกับมนัสเสความชั่วของมนัสเสแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออาโมนโอ้นี่พวกนี้ชั่วมากนะแต่มัทธิวก็เอาเข้ามาใส่ในลำดับพงศ์พันธุ์ด้วยเราคงจะตื่นเต้นกับลำดับพงศ์พันธุ์เพราะว่าอะไรลำดับพงศ์พันธุ์กำลังสะท้อนว่าพระเจ้าทรงรักคนบาปพระองค์ยินดีที่จะลงมาบังเกิดในโลกนี้ในรางหญ้าที่ต้อยต่ำที่หนาวเหน็บและในลำดับวงตระกูลของคนบาปมาร์ตินลูเทอร์นะครับเขียนอย่างนี้นะครับChrist is the kind of person who is not ashamed of sinners. In fact, he even puts them in his family tree. พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ละอายที่จะอยู่ร่วมกับคนบาปที่จริงพระองค์ถึงขนาดใส่พวกคนบาปลงในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระองค์ลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ของพระเยซูคริสต์ตามการบันทึกของมัทธิวกำลังเปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้าไม่รังเกียจคนบาปพี่น้องคิดว่าเราเป็นคนบาปไหมถ้าพี่น้องคิดว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้ารักและก็ยินดีที่จะเดินไปกับเราเหตุผลประการที่4ทำไมลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะลำดับพงศ์พันธุ์นั้นเป็นเหตุทำให้พระเยซูนำมนุษย์กลับสู่ชีวิตอีกครั้งลำดับพงศ์พันธุ์กำลังประกาศว่าพระเยซูนำชีวิตกลับสู่มนุษย์อีกครั้งผมอยากให้เราดูในบทที่1ข้อ1อีกครั้งนึงนะครับสังเกต2คำแรกในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1อ่านว่าอะไรครับหนังสือลำดับพงศ์นี่คือ2คำนะครับสำหรับชาวยิวแล้วเนี่ยคำ2คำนี้ไม่ใช่เป็นคำธรรมดาแต่เป็นคำใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะคำว่าลำดับพงศ์เนี่ยเนาะในภาษากรีกเขาใช้คำว่า Genesis หรือ Genesis นะครับเพราะว่าอะไรปฐมกาลทั้งเล่มเนี่ยมันถูกเรียกว่า Genesis หรือ Genesis เพราะอะไรรู้ไหมเพราะปฐมกาลทั้งเล่มมันถูกแบ่งย่อยตามลำดับพงศ์ลำดับพงศ์ของอาดัมลำดับพงศ์ของเทราลำดับพงศ์ของอิสอัคลำดับพงศ์ของยาโคบ ปฐมกาลจึงมีคำว่าลำดับพงเต็มไปหมดเลยนะภาษากรีกก็ใช้คำว่า Genesis หรือว่า Genesis ที่เป็นที่มาของพระธรรมปฐมกาลแต่ภาษาฮีบรูมาจากคำว่า Toledot ที่มีความหมายเหมือนกันมัทธิวนะครับใช้คำว่า Toledot หรือ Genesis ร่วมกับคำว่าหนังสือรวมกันแล้วกลายเป็นหนังสือลำดับพงคำนี้ทำไมสำคัญนะครับเพราะมันปรากฏน้อยมากในพระคัมภีร์ทั้งเล่มมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปรากฏในการบรรยายว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของบันทึกของการทรงสร้างในปฐมกาลบทที่2ข้อ4ว่าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลยังไงอันนั้นใช้ไป1ครั้งแล้วนะเหลืออยู่แค่2ครั้งในพระคัมภีร์ที่ใช้คำนี้นะครับคำครั้งที่เหลือ2ครั้งนั้นก็คือปฐมกาลบทที่5ในปฐมกาลบทที่5นะครับก็ใช้คำนี้เลยนะครับหนังสือลำดับพงแต่เป็นหนังสือลำดับพงแห่งความตายจำได้ไหมครับในปฐมกาลบทที่2พระเจ้าบอกแล้วว่าให้ดำเนินชีวิตในสวนกับพระองค์โดยการเชื่อฟังหลักการแห่งชีวิตของพระเจ้าวันใดเจ้าขืนกินเจ้าตายแน่อาดัมเอวากินก็ยังไม่เห็นตายนะแต่ว่าความตายก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาเขาเริ่มตายฝ่ายจิตวิญญาณเขาแอบซ่อนจากพระเจ้าเขาปิดบังกันและกันเขาเป็นศัตรูกับสิ่งทรงสร้างเริ่มเกิดความทุกข์เริ่มเกิดความอายเขาถูกขับออกจากพระพักตร์ของพระเจ้าในที่สุดคาอินก็อิจฉาแล้วก็ฆ่าน้องตายเวลาเราอ่านลำดับพงพันแห่งความตายในปฐมกาลบทที่5นะครับมันจะมีคำหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนกับกลองแห่งความตายเวลาคนตายเขาจะตีกลองดังๆนะตุ้มตุ้มตุ้มนะอ่านปฐมกาลบทที่5เราจะพบเสียงกลองแห่งความตายดังก้องหูชาวยิวตั้งแต่ไหนแต่ไรแพทเทิร์นของปฐมกาลบทที่5มันเป็นแบบนี้นะครับอาดัมมีอายุ130ปีมีลูกชื่อเศษแล้วก็มีอายุอีก800ปีรวมอายุ930ปีแล้วอาดัมก็ตายทีนี้ผมอยากให้พี่น้องทำอย่างนี้นะร่วมกิจกรรมกันหน่อยนะทุกครั้งที่ผมอ่านไปจนถึงรวมอายุได้จุดๆๆปีแล้วก็ตายให้พี่น้องพูดดังๆได้ไหมตุ้มลองเลยครับ1 2 3โอ้ไม่ดังเลยครับเอากองกองใหญ่ๆเลยนะครับสมมุติว่ารวมอายุได้930ปีแล้วเขาก็ตายโอ้ได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มเสียงกลองแห่งความตายจากปฐมกาลบทที่5ด้วยกันลำดับพงพันของหนังสือลำดับพงพันของอาดัมเป็นดังนี้อาดัมมีอายุได้130ปีมีลูกชื่อเศษแล้วก็มีอายุอีก800ปีรวมอายุได้930ปีแล้วอาดัมก็ตายตุ้มเศษมีอายุได้105ปีมีลูกชื่อเอโนชและมีอายุได้อีกจุดๆๆปีรวมอายุได้จุดๆๆปีแล้วเขาก็ตายตุ้มเอโนชมีอายุได้90ปีมีลูกชื่อเคนันแล้วก็มีอายุอีกจุดๆๆปีรวมอายุได้จุดๆๆปีแล้วเขาก็ตายตุ้มเคนันมีลูกจุดๆๆปีมีอายุจุดๆๆปีมีลูกชื่อจุดๆและมีอายุอยู่อีกจุดๆๆปีรวมอายุได้จุดๆๆปีแล้วเขาก็ตายตุ้มมหาราเลวมีอายุได้จุดๆๆปีมีลูกชื่อจุดๆๆและมีอายุได้อีกจุดๆๆปีรวมอายุได้จุดๆๆปีแล้วเขาก็ตายตุ้มนี่คือปฐมกาลบทที่5หนังสือลำดับพงพันแห่งความตายชาวยิวรู้สึกสยองขวัญทุกครั้งที่อ่านหนังสือลำดับพงในปฐมกาลบทที่5เพราะอะไรครับวันใดเจ้าขืนกินเจ้าตายตุ้มหลังจากนั้นพระคัมภีร์เดิมไม่มีซักเล่มที่พูดถึงหนังสือลำดับพงพันไม่มีเลยชาวยิวเฝ้ารอคอยมันจะมีไหมหนังสือลำดับพงพันที่ไม่ใช่ความตาย ไม่มีแล้วสังเกตในปฐมกาลบทที่5นะครับรายชื่อ10รายชื่อนั้นน่ะมีเสียงกลองแห่งความตายตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มหลายครั้งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไม่มีเสียงกลองแห่งความตายนั่นคือรายชื่อของเอโนกเอโนกไม่ตายเขามีชีวิตเพราะเขาเดินกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจึงรับเขาไปเขาจึงไม่ต้องตายไม่ต้องตุ้มพี่น้องรู้ไหมครับว่าเอโนกอยู่ในลิสต์หมายเลขที่เท่าไหร่ครับหมายเลข7ครับมัทธิวเลือกใช้คำนี้นะครับหนังสือลำดับพงพันธ์ของพระเยซูคริสต์เหมือนกับในปฐมกาลบทที่5เลยแต่สิ่งที่แปลกเมื่อชาวยิวมาอ่านดูนะครับเขาอ่านอย่างนี้นะครับอับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักอิสอักมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อยูดาเอ๋อะไรหายไปตุ้มหายไปไม่มีตุ้มเสียงกลองแห่งความตายหายไปไหนและนี่เองเป็นสิ่งที่มัทธิวตื่นเต้นลำดับพงแห่งความตายหมดสมัยแล้วพระเยซูกำลังนำลำดับพงแห่งชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นเองสิ่งที่น่าสนใจก็คือลำดับพงแห่งชีวิตมาทางความตายของพระเยซูตุ่มเพราะฉะนั้นโทเลโดดหรือลำดับพงพันของพระเยซูคริสต์ตามการบันทึกของมัทธิวกำลังประกาศยุคใหม่เป็นยุคแห่งชีวิตที่พระเยซูจะมาโปรดช่วยมนุษย์ให้รอดจากความผิดบาปของเขาผ่านทางการตายของพระองค์อันนี้เป็นเมอรี่คริสต์มาสจากมัทธิวที่ผมนำมาให้พี่น้องให้คริสต์มาสนี้นะครับตื่นเต้นไปกับลำดับพงของพระเยซูคริสต์เพราะลำดับพงนี้กำลังเปิดเผยแผนการของพระเจ้าลำดับพงนี้กำลังประกาศว่ายุคสมัยแห่งพระเมสสิยาห์บุตรดาวิดได้มาถึงแล้วลำดับพงนี้กำลังสำแดงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปแล้วก็ลำดับพงนี้กำลังนำคนบาปให้กลับมาคืนสู่ชีวิตกับพระเจ้าอีกครั้งนึงให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้เราได้ตื่นเต้นกับลำดับพงพันธ์ของพระเยซูคริสต์ตามการบันทึกของมัทธิวขอบคุณพระเจ้าที่มัทธิวใช้ความรู้ความสามารถทักษะเทคนิคใช้ทุกอย่างที่เขามีเพื่อจะให้ผู้อ่านเก็ทให้ได้ว่าพระเยซูคือใครขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรากลับไปแล้วก็ตื่นเต้นกับพระเยซูคริสต์ที่มาบังเกิดในช่วงคริสต์มาสนี้เพราะพระองค์กำลังนำชีวิตมาสู่เราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน